unha navegación que parte de Ribadeo o día 6 de julio e terminará o día 10 en Cabo de Cruz. Despois tenen a oportunidade os que fagan esta navegación de acercarse hasta Santiago, asistir á Misa do Peregrino, etc. etc. Para nós é moi importante porque o que Galicia en este momento está tratando, sobre todo os clubes náuticos, é de generar empatía con os barcos que se acercan ás nosas costas desde o norte de Europa. Este é un motivo, un aliciente máis para elo, non? Hoxe para min é unha satisfacción, en principio, por haber conseguido que a organización tuvera en conta, como non podía ser de outro modo, porque plantexar unha navegación e olvidarse de Ribadeo sería imposible. Pois é unha satisfacción estar hoxe aquí, como digo, dando conta deste evento, e ademais que aproveitando este evento vamos a facer tamén o izado da bandeira azul, que por outro ano máis Ribadeo acada. Dentro desta navegación a que estamos facendo referencia, os barcos que parten son barcos da cornisa cantábrica, é dicir, hai barcos de Santander, Bilbao, Asturias, ao cual se añadiron barcos que venen, como digo, de Francia, Alemania e Inglaterra. Por outro lado, tamén participa este ano unha embarcación que ten unhas características especiales, que pertenece á Confederación Gallega de Personas con Discapacidade e que fai esta regata para acercar a vela ao mundo da discapacidade. O Lion estará, como digo, tamén en esta regata facendo esta peregrinación, na cual eles, con maior medida, pois a van a levar no seu corazón, pidindo ao apóstol, cando cheguemos a Santiago, pois as axudas que necesita este colectivo para levar adiante os seus proxectos.